Ethiopian Talali Covid could as a Gari Marsajal Kabagarabi Yagal Shite, Talalin Amagarabi Yagaliste, Yerotan Tigarabi Yagar, Yerotokon, Hawasa Vietikan Walinga, one in Tanif, of Ekanuch Mabachumber Bajisato, Minister Fayahu Bajisera, Talalin Garabia Tigalekun de Gisan Kanagamito, Minister in Fayah, Doctor Leata de Saniru, Saidam Dot Gabas.
Dilbata Kalisa, Gara Ethiopia, and Galitalin virus in Corona. Million Lamafi, Kuma Ibalam Akate, Minister Faya, Doctor Liat de Seniro, Passing Talalikanaf, or Biota Gutta Chajanif Ulfat at Okanichan, Minister Tim, Karad Abata Kovacs, Yabun Argamus Batani. Talalinkun Akahawas Bradaka Wushura, Bioni Akabi Kenya, Dinadian Kadianataan, Biota Rowalin, Welkadogoman Yarkatu, Wandandani, Karad Abata Imokanaf, Inifan Hunde from the Kovacs, Yabu Argamera. Biota Afrika hedduun akka deeggarsaan argataniif carraaqqii dhaabbatichi dhaabbilee idila addunyaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin hoogganaman kanneen biroo waliin taasiseen torban darbee eegalee talaalliin kun biyyoota Afrikaa qaqqabu eegaleera. Haaluma kanaan Itoophiyaanis marsaa jalqabaatiin talaalli miiliyoona 2,200,000 ta'u argachuu dandeenyeerra jedhan Dr. Liyaan.
Lamaanyeef chilanaaf.
Hangi talalli marsaa jalqabaa biyya keessa galee xiqqoo waan ta'eef qaamoli dursa argachuu qabaniif akka oolus ibsameera. Kanaaf kutaaleen hawaasa dursi kennamuufi qabu akka talalli kana fudhatan kan ibsan ministiriittiin adeemsittiin talalliin kun kennamus koreen talalli sadarkaa biyyoolessaatti hundeeffamee jiru fakkaataa hojmaata dhaabbata fayyaa idila addunyaan kaa'een kan hojiirra oolchan ta'a. Haala kanaanis kanneen amala hojii isaaniitiin adda durummaadhaan saaxilamoo ta'an ogeeyyii fayyaa fi namoonni dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan dursa kan argatan yoo ta'u namoonni umuriin isaanii baay'ee deeme yookaan dulloomo ta'anii fi dhibee garaa garaatiif saaxilamoo ta'anis talaalli kana kan argatan ta'uu jechuun Dr. Liyaan ibsaniiru. Talaalli COVID-19 kana bal'inaan uummata biraan ga'uudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu kan ibsan ministeerri fayyaa gama biraatiin ammoo dhiyeenya kan vaayirasiin koronaa garmalee dabalaa waan jiruuf hawaasni maatii fi ofii isaa vaayirasii kanarraa si'aayinaan eeguu qabas jechuun hubachisaniiru. COVID-19 Ethiopiatti mul'ate waggaa tokko ta'uuf bultii shan yeroo hafutti talaalliin kun gara biyyaatti kan seenin. Odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatin hanga ammaatti vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti lubbuu namoota 2,429 galaafateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.